I roto I Aotearoa, e tika anga tō'o me tā anga anga koe I te health, me kore ara I te disability service. Te ia tau wāu tika anga. Tika anga tai, te tika anga ke akanga te te ia. Tika anga rua, te tika anga ke tau te ākono ia anga. Toru, te tika anga akanga te te ia e te tira tira tū. Te ā, te tika anga kia ākono metake ia e kia tau te turu anga ki tō'o wanoano. Tika anga rima, te tika anga kia akamārama metake ia te hau mea te ka aka kitekite ia atu ki a koe. Tika anga ono, te tika anga kia aka kite ia atu te au mea pōroa ka anono ia koe kia kite no runga I tō'o akono anga e tō'o turuturu ia anga. Tika anga itu, te tika anga kia iki e kia akatika ki te turu anga o tō'o akono ia anga e te turuturu ia anga. Te tika anga varu, te tika anga ki aru tetai I tangata turu ia koe. Tika anga iwi, te tika anga kia iki me ka inangaro koe I te tomo ki roto te tereni anga e te kimikimi anga kite me kore ara I te pātoi. Tika anga tainga oru, te tika anga kia tuku I tetai aka apa anga e kia ākara metaki ia. No tetai au aka kite kite anga, no runga I tō'o tika anga. Ākara ia te kupenga wīra a te Health and Disability Commissioner, hdc.org.nz, hdc.org.nz. Me kāre koe e mareka ana I te tūranga o tō'o ākono ia anga, ka rauka I a koe, tōtu atu ki te tangata kāre koe e mareka ana, I te mea e, ka rauka paa I a rātou I te akatano I te manamana tā. Pati atu ki te tai o te kōpū tangata me kore ara ki tētai tai ake kia tauturu I a koe I te maani I tētai aka apaanga. Pati turu atu me ko tēia I Health and Disability Advocate nā roto I te tā inuinuanga I te numero 0800 55 50 50. A, tā inuinuanga te numero 0800 11 22 33 no te tuku I tētai aka apaanga ki te Health and Disability Commissioner me kore ara ākara ia te hdc.org.nz.